Pērn kopumā policija reģistrēja 300 tūkstošus notikumu, kas ir mazāk nekā iepriekšējos gados. Situācija uzlabojas un noziedzības līmenis samazinās, norāda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Tomēr pagājušais gads bija viens no sarežģītākajiem. Tas arī saistāms ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Ir pieaudzis naida noziegumu skaits. Turpina Ruks.
Arī mīts ir, kad ir ārkārtīgi liels šis te uzbrukums skaits Ukraiņiem un tam līdzīgi, kas izskan gan soctīklos un tā tālāk. Nu, tomēr tā gluži mums nav. Krimināla procesos ir kopumā iesaistīti pa 2111 šie te Ukraiņas valsts piederīgie. 75 ir no tiem cietušie pamatā, tie mantiskie noziegumi, īpašumu bojāšana, zādzības no automašīnas. Un šeit ir tas tās vai vienkārši tā zādzība no automašīnas, tāpēc, ka tie ir Ukrainas numuri, tie mašīnai vienkārši tur stāv soma un zaglas narkomāns iet garām, pieņemsim un viņi nozog izsiklo.
Kopumā pērn kriminālu procesu skaits, salīdzinot ar 2021. Gadu, ir pieaudzis. Samazinājies sevišķi smagu noziegumu skaits, taču slepkavībās par vienu nogalināto vairāk nekā gadu iepriekš. Kopumā nonāvēti 38 cilvēki. Pārsvarā tās ir sadzīviska rakstura slepkavības, trīs no tām bija pasūtījuma slepkavības. Un gandrīz visas no slepkavībām policija ir atklājusi. Miesas bojājumu skaits arī nedaudz ir pieaudzis, taču būtisks pieaugums ir dzimumu noziegumu skaitām, saka Ruks.
Dzimumu noziegumi daudz, jāsaka, jā, turpinās šis te skaits, viņš pieaug. Diemžēl ir pieaugusi izvarošana, skaits ir pieaudzis 116 gadījumi. Lielākais pēdējo 5 gadu griezumā seksuālā vardarbība ir lielākais skaits pēdējo 5 gadu griezumā. Arī dzen 45 gadījumos seksuāla rakstura darbības ar personu, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu.
Policijas priekšnieks norāda, šie noziegumi ir tik daudz, jo vienkārši sabiedrība vairāk par to ziņo. Būtiski pieaudzis sīko zādzību skaits, par 1500 vairāk. Policijas priekšnieks saka, ka parādījusies arī viltota nauda. Turpina samazināties automašīnu zādzības skaits. Zagļu iecienītākās joprojām ir BMW markas automašīnas. Kā arī samazinājies izņemto narkotisko vielu skaits. Likumsargi no nelegālās apritis izņēmuši narkotikas 21 miljonu eiro vērtībā. Atklātas 17 marihuānas audzētavas, kas ir par 22 audzētavām mazāk nekā gadu iepriekš. Ruks ar gada pārskatu iepazīstināja atbildīgo Saeimas komisiju, kas izrādīja vēlmi klātienē aplūkot policijas darbu. Tāpat tika norādīts, ka gan uzklausot knabu, gan policijas darba rezultātus, secināms, ka izglītības jautājums pēc policijas akadēmijas likvidēšanas ir liels izaicinājums. Linda Spundiņa, Latvijas radio.